Radio Slobodna Evropa. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Nedelja je 21. oktobar. Vijesti. Ambasador Velike Britanije i BiH Matthew Raycroft smatra da Bosna i Hercegovina ima šansu da se pridruži Evropskoj uniji i da za to postoje dva puta. Put Evropske unije koji je poželjniji i put Ureda visokog predstavnika. Raycroft je na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 u Sarajevu naglasio da put Evropske unije zavisi od lidera u Bosni i Hercegovini i od toga da vide i dožive privlačnost i poželjnost Brisela. U Banja Luci je toku sjednica glavnog odbora stranke nezavisnih socijaldemokrata, na kojoj će, kako je najavljena ova stranka, donijeti kontramjere na posljednje odluke visokog predstavnika Miroslava Lečaka. Odgovorni za ratne zločine nad hrvatskim civilima u dolini Neretve treba da budu procesuirani pred sudovima Bosne i Hercegovine, izjavila je portparol tužilaštva Haškog tribunala Olga Kavra. Činjenica da je tribunal oslobodio bivšeg komandanta armije BiH Sefera Halilovića odgovornosti za zločine u selima Uzdoli, Grabovica, ne znači da za to neće niko odgovarati, izjavila je Olga Kavran za Sarajevsko oslobođenje. Danas se u Sloveniji održavaju izbori za predsjednika Republike. Posljednja ispitivanja javnog mijenja pokazala su da od 7 kandidata najviše izgleda za drugi krug glasanja imaju nekadašnji premijer i ministar vanjskih poslova Alojz Peterle, bivši guverner Centralne banke Mitja Gaspari te profesor međunarodnog prava Danilo Turk. Novi ustav Crne Gore bit će proglašen sutra na svečanoj sjednici Republičkog parlamenta. Na snagu će formalno stupiti ustavni zakon kojim je predviđeno da se prijevremeni parlamentarni izbori Crne Gore održe krajem 2009. godine. Albanski premijer Sali Berisha pozvao je danas kosovske vlasti da ne preduzimaju jednostavne akcije, već da djelovanje u vezi sa statusom Kosova koordinišu za članovima konta grupe. Uz posjedovanje konta grupe sutra se u Beču održava treća runda direktnih pregovora predstavnika Beograda i Prištine o budućnosti Kosova. Poljaci danas glasaju na vanrednim parlamentarnim izborima, koje mnogi smatraju najvažnijim u toj zemlji od propasti komunističkog režima 1989. godine. Oko 30 milijuna birača treba da među kandidatima 7 stranaka i koalicija izaberu 460 poslanika i 100 senatora.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Turski premijer Recep Tayyip Erdogan najavio je za večeras hitan sastanak sa vojnim vrhom i vladinim zvaničnicima, nakon što su prošle noći kurdski pobunjenici ubili najmanje 12 turskih vojnika. Nakon tih razgovora bit će odlučeno šta treba preduzeti, rekao Erdogan za tursku televiziju i zatražio od javnosti da ostane mirna. Vojska Sjedinjenih Američkih Država u Iraku saopštila da je danas ubila 49 kriminalaca u sukobima u Bagdadskom okrugu Sadr tokom akcije hatanja ekstremista, dok izvori iz bolnice i policije navode da je poginulo i 13 civila. Bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto danas je u bolnici u Karačiju posjetila žrtve bombaškog napada na kolonu vozila, kada je poginulo najmanje 136 osoba. Uprkos napadu, bivša pakistanska premijerka najavila je da će ostati u zemlji i predvoditi svoju stranku na izborima u januaru 2008. godine. Veliki požar koji je buknuo u dućama kod Omiša u Hrvatskoj lokalizovan je jutros oko 10 sati, javljaju hrvatski mediji. Pretpostavlja se da je uzrok požara koji je buknuo sinoć oko 18 sati pirotehničko sredstvo ispaljeno sa sadbenog slavlja u blizini. Požar je cijelu noć gasilo 40 vatrogasnih vozila i 150 vatrogasaca, a prema procjenama izgorilo je više od 400 hektara borove šume i voćnjaka. Meteorolozi najavljuju da je krajem dana u nižnim područjima Bosne moguć snijeg, a u Hercegovini je moguća kiša. Intenzivnije padavine se očekuju tokom noći.
Slušate emisiju Radija Slobodna Evropa, Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena imovinskim pravima izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika. Iz studija u Sarajevu javlja se Gordana Santić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našoj današnjoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Povodom dana borbe protiv siromaštva, Savez izbjeglica upozorava.
Da imamo 43.000 preregistrovanih porodica, da imamo ljude koji još uvijek žive u kolektivnim centrima preko 2550 porodica i da imamo ljude koji žive u mraku bez električne energije, koji su povratnici čak i par godina, a njih je 2750.
Još jedna teška zima kuca na vrata svih onih koji su se umjesto u kuće vratili u kolibe.
Teško je zimno, ljeti može i nekakva zimno. Odno, malo, brzo se radi, na veće noće najgora. Nema uslov, nijako patila nema, teško.
Glavni odbor Svjetskog saveza BiH dijaspore na sastanku u Jajcu ponovio neke osnovne zahtjeve.
To je izmjena člana 17 po pitanju dvojnog državljanstva. Ne smemo dozvoliti da Bosna i Hercegovina izgubi svoju dijasporu. To je najmanje što mogu raditi. Tražimo izmjenu izbornog zakona kako bi građani Bosne i Hercegovine u dijaspori zaista mogli da sudjeluju u svakodnevnom životu svoje domovine.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dan borbe protiv siromaštva, 17. oktobar, Savez udruženja izbjeglih i raseljenih osoba Bosne i Hercegovine iskoristio je da još jednom ukaže na težak život povratnika, raseljenih i izbjeglica. U 93 grada organizovana je javna kampanja Dođite i uvjerite se. Upriličena je također posjeta onim kojim su ugrožena osnovna ljudska prava, pravo na dom, na zaposlenje i obrazovanje. O ovoj akciji za našu emisiju govori Mirhunisa Zukić, predsjednica Saveza udruga udruženja izbjeglih i raseljenih Bosne i Hercegovine. Molim vas da nam prvo kažete šta je to bio glavni motiv za vašu akciju Dođite i uvjerite se.
Ja ću samo da podsjetim da smo mi članice konferencije nevladnih organizacija u Ženevi koje su direktno uključene u svjetsku borbu protiv siromaštva. I naravno taj fond svjetskog borbe protiv siromaštva koje će moći prezentirati sa svih prostora cijeloga svijeta što se to dešava i gdje je najveći stepen siromaštva. Mi smo željeli da u Europi Bosna i Hercegovina koja je evo po svim političkim pravima, građanskim i ekonomskim slobodama među najneslobodnijim. Dakle, našu državu ocjenjuju kao zemlju u kojoj su političke partije povezane sa organiziranim kriminalom, gdje imamo 1% povratnika, izbjeglica i raseljnica zaposlenih, gdje imamo preko 100.000 lica beskućnika. Dakle, želeli smo da ovaj dan provedemo na terenu sa našim predstavnicima u 93 grada Bosne i Hercegovine. Da lociramo te probleme, da i u popodnevnim satima, pošto 24 sata traje akcija u Ženevi, da proslijedimo i slikom i riječu ono što se dešava u Bosni i Hercegovini. Dakle, da imamo od 628.000 zaposlenih, dakle svaki treći radi u Bosni i Hercegovini, a da je najmanje onih koji su i beskućnici i povratnici i raseljene osobe. A naročito smo istakli i dali smo pažnju mladima. Nama vrlo to značajno da se takav jedan izvještaj i takvo jedno stanje prezentira vodećim zemljama G8. Znači da je Bosna i Hercegovina još uvijek u fazi potrebe da je neophodna pomoć Bosni i Hercegovini, da se ekonomski ojača i naravno da se zakoni u Bosni i Hercegovini koji su počesto i dobro okarakterisani kao dobro smišljeni i napravljeni, ali su oni jednostavno nezakonito premjenjuju. Drugim riječima, Bosna i Hercegovina sigurno zaslužuje naredni period i veću pažnju i u zakonitosti i ekonomskoj pomoći. I mi ćemo moći to tako prezentirati putem upravo našeg članstva koje je evo zauzelo jedno vodeće mjesto u borbi protiv siromaštva preko konferencije nevladnih organizacija skraćenica Kongo.
Vaša parola je Dođite i uvjerite se.
Da, mi smo željeli jednostavno da sve što kažemo, da je to jedan snažan argument i u prilog tome upravo sutra u Mostaru organiziramo jedan sastanak sa beskućnicima koji su u svom gradu 12 godina beskućnici i koji jednostavno po svim zakonima mogu ući u posjed svoje imovine koje nemaju.
I šta bi još bio sadržaj ovih vaših okupljanja?
Dakle, sadržaj je da se urgentno institucije i javnost upozna sa onim što je u Bosni i Hercegovini, a ne samo upozna, nego da se snažno pokrene jedna kampanja u jednom sistemskom rješavanju u borbi protiv siromaštva, da mi jednostavno ne prebrojavamo ljude onoliko koliko je zaposleno 1000 ili 2000, nego da to budu veće cifre i da to budu zaista mladi koji su vrijedni pažnje, a ne zapostavljajući i ostale kategorije stanovništva, ali znamo sigurno da nama jako puno ali povratnika u gradove.
Navodite i neke podatke?
da mi smo ovdje naglasili da imamo 43.000 po ko zna koji put reregistrovanih porodica koje se nalaze u Ministarstvu ljudska prava i izbjeglice u bar podataka, da imamo ljude koji još uvijek žive u kolektivnim centrima preko 2550 porodica i da imamo ljude koji žive u mraku bez električne energije, koji su povratnici čak i par godina, a njih je 2750. I ako tome dodamo da dakle 1% ljudi radi iz kategorije izbjeglica, raseljenica, povratnika, starih, mladih, dakle naročito srednjeg doba gdje ljudi nisu mogli nastaviti svoj radni vijek da, da rade u firmama ili u preduzećima ili ustanova gdje su živjeli i radili prije rata, nego jednostavno su bez zaposlenja, a mnogi od njih i bez krova nad glavom.
I konkretan primjer teškog života povratnika bilježi naš dopisnik Alen Bajramović.
Amir Mahmutovica, suprugom Azrom i dvoje djece, Benamirom i Berinom u selu Novakovići kod Goražda četvrtu zimu dočekuje u kolibi. Njegovi vapaji brojnim organizacijama i ministarstvima za pomoć u sanaciji kuće ostali su bez odjeka, a iz općine Novog Goražda i dalje stižu samo obećanja. Najteže je djeci koja u maloj kolibi nemaju nikakvih uvjeta za normalan život i učenje. Amir i Azra nigdje ne rade. Nekoliko ovaca koje je nabavio u međuvremenu je naraslo na stado od 80 grla, pa se samo zbog njega dvoumi da li da definitivno napusti rodno selo.
Teško je zimi, a ljeti može i nekako, a zimi, Boga mi. Odno, odno, malo, brzo se ladi, naveće, noć je najgora. Nema uslov, nekako patila, nema. Teško.
Hamid Šalo prvi je povratnik u Novakoviće.
Niko kad nije ovdje bio, ja sam bio sam, došao sam sa konjima, dvoje i dočerao dvije ovce. Nikad više dobio ništa nisam, gledaj gdje smo ovdje. Evo, povratili se na svoje, u srpskom unitetu, nemamo nikakva prava. Šta god odem da traviš dolje. Nema.
Sanacija 3 km lokalnog puta koju je finansirala općina Novog Goražde, a pomogla i općina Goražde, samo je kap u moru potreba stanovnika ovog kraja, kaže Salem Čajević, zamjenik predsjednika mjesne zajednice Oglečeva.
Do sad, ja mislim da daleko najmanje ovo selo dobijalo i donacija i mislim koliko je bilo stanovništva. Dobro bi bilo, kažem, da nam ne te mehanizacije malo da daju stočnog fonda. Jer ovdje je pogodno za stočni fond, sadnica, jabuka, voća i ovoga što bi ljudi mogli da od tog živi.
70-godišnji Atif Mahmutović već 7 godina čeka da se život vrati u Novakoviće.
36 domaćina je ovdje bilo, a evo sišlo je na 2-3 ove kuće i to slabo sve. Slabo nam ovdje, iko vodi računa da bi se te kuće vratile u onaj stav ko što su nekad bile, znaš. Nije šala i bio je narod grknuo da bi se vratio, znaš. Ali dolazilo je to i sve ovano za ove kuće. Nema niko tu mogućnost da bi sebi napravio nešto. I to se razilazilo. Ima nas vukut. Zajmi od Goražda, Ustikolne, do Sarajeva, tamo ima nas i dalje, ali kako ko je se snalazio i kako je ko ugrabio i tako.
Porodica Mahmutovića početka ove priče još jednu zimu dočekat će u hladnoj kolibi. Njen život iz temelja bi se promijenio da su ministri u bosansko-podrinskom kantonu Goražde, umjesto da sebi povećaju plaće, odlučili povratnicima graditi kuće. Bosance i Hercegovce u Europsku uniju ne može predvoditi samo reformirana policija, jer su u stroju za Europu i ljudi bez krova nad glavom, zbog kojih bi se, ako smo još uvijek za to sposobni, trebali sramiti.
Gospođo Zukić, još je mnogo, nažalost, ovakvih primjera, kao što smo čuli ovaj iz Goražda.
Da, mi, nažalost, prebrojavamo svakodnevno porodice koje se nama javljaju preko naših lokalnih udruženja i da ne spominjemo kroz Goražda, ali evo spomenut ćemo u Sarajevu da imamo porodice povratnika koji žive u mraku u kantonu Sarajevo. Bez sistemskog rješavanja i bez nove strategije za implementaciju aneksa 7, koja će biti obavezujuća, koja će imati svoje rokove, mi ne možemo očekivati nešto bolje, jer mi ne pamtimo i ne bilježimo ni jedan primjer sankcija za one koji su planirali, a nisu realizovali nešto. Zaista, mislim, malo je sarkastično pričati o tome da se komisija konstituisala i da će biti druga ili treća sjednica u narednom periodu i koja pokušava ubrzano nešto da uradi, ali mi vrijeme ne možemo vratiti na januar mjesec kada se mnogo stvari propustilo i kada se mnogo stvari nije uradilo, ali eto, nadamo se bar nekim optimističnim planovima za 2008. godinu koji ukazuju na jedan radikalniji pristup u rješavanju ovih problema.
I povratnici u istočnu Bosnu suočeni su s brojnim problemima, naglašava Himzo Bajrović.
Pod broj 1 zapošljavanje i svi ostali drugi elementi koji utiču loše na povrat, a to su da ljudi u federaciji u odnosu na povratnike imaju velike privilegije. Problem povratnika je broj 1 lična karta. Fizički imamo povratak, međutim, na papiru povratnika nema. Zato što sve privilegije, sve stimulativne mjere vađenjem lične karte ljudi gube. Da ne govorimo školstvo i druge stvari. Iz tih razloga ljudi ne vade lične karte. Niko se ne zna gdje živi. Sve ponovo koji se odjavljuju prijavili su lažne adrese. Znači, konkretno primjeđe najjači povratak u Jugoistočnoj Bosni su Kopači, gdje ljudi na papiru nema. Kako onda da ostvare svoja prava? Nemaju pravo izići na izbore. I dokle smo došli? Drugi problem povratka je Sarajevo, privlačna sredina. Svaki povratnik iz Jugoistočne Bosne je zaposlen u Sarajevu, i ženu i dijete, i pale se po dva stana, po kuću, i to bez pravnog gradnja kuća. Imam informaciju da je ogromna cifra, boli glava, bespravno napravljenih kuća u Sarajevu. Zašto? To je pomoć gospodo etničkom čišćenju. Ja imam za to dokaz. Zar se je smjelo nekad u vodozaštnoj zoni praviti kuće? Sve privilegije ljudi u federaciji koji niste htjeli vratiti imaju više nego ni povratnici.
O teškom životu svjedoče i povratnici u Podravanju, selo udaljeno 20 kilometara od Srebrenice, gdje su se vratili svi prijeratni stanovnici. Selo je mješovito, u njemu žive i Srbi i Bošnjaci. Ima sloge, ali nema vode, govore Bogdan i Dobrinka Jovanović te Gojko Nikolić.
Posle završetka rata, prvi povrat su bili 98. godini, gdje se ljudi vraćali, živili su po godinu dana pod najlunima. Dok se nije pojavila organizacija CRS-a, radila prvi 12 kuća na području mjesne zajednice. Sada imamo trenutno 60 kuća obnovljeni, što još ostalo na znači nekih 10 kuća da završimo, i vraćeno 55 porodica koji svakodnevno tu boravim. To je zajednica mješovitog karaktera, znači gdje žive Srbi i Bošnjaci, ljudi gdje se dobro slažu, znači nema nikakvih promjena što kao ko što negdje bilo, čuo sam tako neki primjera. Život je težak u ovom sad. Kad kažem težak, prvo je težak i za mlado, a za stara ne pričam. Prije svega ovo iznošenje ovih problema, znači svaki dan sve su veći problema, niko ih nema da riješi sa predstavnicima iz mjesne zajednice, odnosno sa mnom i sa savjetom tim ljudima koji radi sa mnom.
Kako nam je bez vode grozno, imali smo jedan jedini izvor ovdje i sad su ga uništili, Bog će ga uništiti, neće da nam to bezbjede da očisti. Idemo sa balonima, donosimo, škola nema vode ovdje, ima 10-15 porodica ovdje, baš osma, nije osma, nema da donesemo vode. Tamo vamo drugo selo, ono ima došlo vodovo, došlo, a kod nas ovdje uopšte nemamo ni od koje vode da donesemo. I tako da nam je lakše imati hljeba da nekome damo hljeba da jede nego vode da pije.
Ne budu strukturne vlasti iz opštine rješavale probleme u Podravanju, blokada će doći puta. Totalna blokada, ulaz i izlaz kod Podravanja se ga neće postajati. Pa ono moramo nešto raditi. Već smo mi ovdje 7-8 godina izloženi prašini, vode nemamo u 21. vijeku i vode nemamo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovog vikenda u Jajcu se održava sastanak glavnog odbora Svjetskog saveza BiH dijaspore, na kojem će predstavnici bosansko-hercegovačke dijaspore iz 17 zemalja između ostalog dati i podršku gradu Jajcu za upis na listu kulturnih spomenika UNESCO-a. Razgovarajući tim povodom sa Senadom Softić-Telalović, predsjednicom Saveza, ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović je izjavio kako je ovo ministarstvo pokrenulo aktivnosti koje bi trebale doprinijeti jačoj saradnji države sa dijasporom. Dodao je da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice aktivno sudjeluje u izmjenama i dopunama izbornog zakona, posebno odredbi koje se odnose na dijasporu. A šta to od BiH vlasti traži njena dijaspora, Senada Softić-Telalović kaže.
Svjetski savez dijaspore u ime cijele dijaspore Bosne i Hercegovine, koja je 1,3 miliona ljudi, ne tražimo mnogo domovine. Mi smo svjesni da je naša domovina u teškoj situaciji, u razvoju, ali smo isto pozitivni da ćemo doći do jednog cilja zajedničkog. Ono što Svjetski savez smatra da je izuzetno važno, da se osnovne zahtjevi udovolje po pitanju svoje dijaspore, i to su samo tri osnovne stvari koje bi željela istaći, a to je izmjena člana 17 po pitanju dvojnog državljanstva. Ne smemo dozvoliti da Bosna i Hercegovina izgubi svoju dijasporu, to je najmanje što mogu raditi. Tražimo izmjenu izbornog zakona kako bi građani Bosne i Hercegovine u dijaspori zaista mogli da sudjeluju u svakodnevnom životu svoje domovine, i u trećem smislu tražimo poštovanje, uzajamno poštovanje i partnerstvo. Dijaspora je najveći investitor u Bosnu i Hercegovinu i tražimo da se jedanput i zauvijek to stavi na dnevni red. 6 milijardi maraka ulazi u Bosnu i Hercegovinu svake godine. To je proknjiženo putem Centralne banke Bosne i Hercegovine, što znači da mi smatramo da mi čuvamo socijalni mir u ovoj zemlji. Bez dijaspore mnogi bi bili u dosta težoj situaciji, a vi ste još uvijek u jako teškoj situaciji, mi smo toga svjesni. Dijaspora nastoji da očuva novu generaciju, da ne zaborave svoj materni jezik i da ne zaborave ono blago što Bosna i Hercegovina nudi. 7 godina čekamo na Ministarstvo civilnih poslova da jedan udžbenik prirede za dijasporu. Izuzetno je teško učiti djecu bosanskim jezikom ili hrvatskim ili srpskim iz Bosne i Hercegovine bez udžbenika. Obećanja su uzaludna. Još dan danas nemamo tog jednog udžbenika, a već smo počeli da krojimo svoje udžbenike, nemamo nikakvu razmjenu profesora, nastavnika, učitelja koji obilaze dijasporu, nemamo razmjenu kulturnih događanja. Ono što dijaspora ima iz Bosne i Hercegovine, to vam je komercijala, turbo folk, pjevači dolaze i obilaze cijelu dijasporu redovno, ali ono ko ne dolazi u dijasporu, ne dolaze predstavnici institucija, ne dolaze predstavnici vlasti, nemamo tu te mostove izgradnje gdje bi mogli imati mnogo čvršću saradnju s našom domovinom, a smatram da naša dijaspora bi mogla biti izuzetno korisna za Bosnu i Hercegovinu. Ja pozivam Bosance i Hercegovce i Bosnu i Hercegovinu, iskoristite svoju dijasporu u pozitivnom smislu. Mi smo tu da budemo iskorišteni ako znamo da će to doprinijeti boljitku našoj domovini. Isto tako shvaćam da imamo problema u našoj strukturi vlasti. Smatramo da dijaspora nije jednostranačka. Dijaspora nije niti bošnačka, niti hrvatska, niti srpska. Dijaspora je Bosna i Hercegovina, kompletna. I smatram da sve ove neslaganja koja se dešavaju među političarima u Bosni i Hercegovini ne smiju se prenijeti na dijasporu. Treba biti suprotno. Dijaspora treba da dođe i da prenese neke pozitivne, afirmativne iskustva iz drugih zemalja. Ja dolazim iz Australije. Danas je jedna politička stranka na strani, sutra nije. Ja ću sarađivati sa apsolutno svim političkim strankama, sa svim ministrima, jer ja uvijek ostajem. Oni dolaze i mijenjaju se. Mi ostajemo kao građani i u Bosni i Hercegovini i u dijaspori. Tako da smatram da njihova dobra volja nije dovoljna. Dobra volja je jedna, ali rad i učinjak je ono što mi cijenimo. Podjele ima, ali nije to namjenska podjela. Mi nikoga ne teretimo. Ono što mi zastupamo kao Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine je da sve jedna osoba, sve jedna zajednica, organizacija koja zaista gleda na svoju domovinu kao jedinstvenu domovinu, to su ti ljudi koje ja želim da okupiram, a oni koji gledaju u susjedstvo kao svoju dodatnu domovinu, to su ti ljudi koji su meni najvažniji cilj, da im dokažem da je njihova prva i glavna domovina Bosna i Hercegovina. Ja imam dodatnu domovinu. Ja sam 37 godina u Australiji, ali ja sam prvo Bosanka, pa onda onaj dio Australke. I smatram da smo svi takvi, trebamo imati taj odraz prema svojoj domovini. Ako ne zbog nas, zbog mladih koji dolaze poslije nas. Za mene su mladi najvažnija stvar u dijaspori, a i u Bosni i Hercegovini.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije pripremili smo odgovore na vaša pitanja koja nisu tipična za sadržaj ove emisije, ali nismo željeli da slušaoci ostanu uskraćeni za odgovore. Prvo pitanje su postavili penzioneri koji žive na području bivše Jugoslavije, a korisnici su penzija iz Fonda Republike Srpske. Oni pitaju da li će njihove mirovine i dalje stizati poštom ili putem banke kako su nezvanično informisani. U Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske potvrđeno nam je da će se isplata penzija iz Republike Srpske korisnicima koji žive u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji u buduće vršiti isključivo preko NLB Razvojne banke AD Banja Luka. Penzioneri u tim zemljama koji primaju penzije iz Republike Srpske od ovog mjeseca svoje prinadležnosti će dobijati preko grupacije NLB banke u Beogradu, Skoplju i Podgorici. Isplata penzija u Srbiji i Crnoj Gori vršit će se isključivo u eurima po važećem kursu, dok će u Makedoniji penzioneri moći da biraju između eura ili makedonskog denara. Eto, to je odgovor koji smo pripremili za grupu penzionera, a drugo pitanje je stiglo iz Norveške od našeg slušaoca koji ima kuću u Višegradu i njega zanima šta znači reprogram duga za električnu energiju koji je na snazi u Republici Srpskoj. Odgovor je u elektroprivredi ovog entiteta potražio Milorad Milojević.
Elektroprivreda Republike Srpske ponudila je potrošačima da do kraja oktobra mjeseca mogu potpisati ugovor o reprogramu neizmirenih dugovanja za potrošenu električnu energiju. Direktor Direkcije za distribucije u elektroprivredi Dalibor Muratović ističe kako se dug može otplaćivati i u 60 rata, ali da je osnovni preduslov da prije potpisivanja ugovora o reprogramu dužnik uplati 10% od ukupnog duga.
Pričemu se kupcima nudi mogućnost zaključenja ugovora na dug koji se zatekne u trenutku sklapanja ugovora. Ono što kupac također stiče zaključenjem ugovora o reprogramu jeste izbjegavanje mogućnosti obustave dalje isporuke električne energije koja je distributivnim preduzećima ostavljena kao krajnja mogućnost i ostavljena opštim uslovima za isporuku i snabdjevanje električnom energijom kao podzakonskim aktom. Također izbjegavaju moguće troškove sudskog postupka i utuženje i naplatu duga sudskim putem, što bi također moglo dodatno opteretiti. I treća pogodnost koja im se javlja zaključenjem ugovora o reprogramu jeste prestanak obračuna zatezne kamate na ukupna dugovanja u slučaju da kupac blagovremeno ispunjava sve obaveze.
Mjesečna rata reprograma za kategorije domaćinstva ne može biti manja od 20 maraka. Pravna lica također moraju uplatiti 10% od ukupnog iznosa duga, poslije čega mogu potpisati ugovor o reprogramu, s tim da njihova mjesečna rata ne može biti manja od 500 maraka. Ugovori o reprogramiranju dugova pravna i fizička lica potpisuju sa nadležnim elektrodistribucijama. Miroslav Soldat, direktor za naplatu u Elektrokrajini, navodi šta je od dokumenata potrebno za potpisivanje ugovora o reprogramu duga.
Od dokumenata će biti izjave i ugovor koji će se potpisivati na licu mjesta prezentacijom uplate 10%. Za pravna lica će morati biti sredstva obezbeđenja, mjenice ili bjanko nalozi.
Dalibor Muratović kaže da je na odluku elektroprivrede da se dužnicima omogući reprogram duga uticao i odličan rezultat u naplati koji je omogućen prošlogodišnjim reprogramom.
Po pozivu na zaključenje ugovora o reprogramu odazvalo se 22.506 kupaca, pri čemu je izvršeno reprogramiranje glavnice duga od oko 45 miliona maraka. U periodu do 30.6.2007. godine po tom osnovu naplaćen iznos od oko 10 miliona maraka, pri čemu se također u međuvremenu krajnji kupci koji nisu izvršavali svoje obaveze došlo je do određenog broja slučajeva i raskida ugovora. Tako da je u međuvremenu raskinuto 334 ugovora, a pri čemu se u postupku raskida sa 36.2007. godine nalazilo 1609 ugovora. Što praktično znači da oko 10% krajnjih kupaca nije izvršavalo svoje obaveze prema zaključenom ugovoru o reprogramu.
Ukoliko bi odziv dužnika bio dobar, postoji mogućnost da se potpisivanje ugovora o otplati dugovanja za električnu energiju produži i u novembru mjesecu, riječi su Muratovića.
Slušate radio Slobodna Evropa. Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Do slušanja za 7 dana i svako dobro, ma gdje bili.
Slušali ste specijalnu emisiju Radija Slobodna Evropa posvećenu ostvarivanju prava izbjeglih i raseljenih, ali i svih drugih kojima su ugrožena temeljna ljudska prava. U ovoj emisiji na vaša pitanja odgovaraju predstavnici vlasti i nevladinog sektora, zatim međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te drugi stručnjaci za oblast imovinskih i drugih ljudskih prava. Pismo s pitanjem pošaljite u našu sarajevsku redakciju gdje se priprema ova emisija. Adresa je Franđela Zvizdovića, broj 1, Sarajevo. Na pismo naznačite Radio Slobodna Evropa za emisiju Neću tuđe, hoću svoje. Ukoliko je to za vas najjednostavnije, možete pisati i na našu e-mail adresu rfe.sa@bih.net.ba.